Kuuntelet Liken äänikirjaa.
Markus Laakso. Amorfis. Julkaistu vuonna 2022. Lukija. Markus Niemi. Esipuhe. Voiko tällaista tulla Suomesta? Amorfis kolahti välittömästi. Metsästin 1990-luvun alussa uutta musiikkia Radiomafian Metalliliitto-ohjelmasta, kuten tuhannet muutkin kaltaiseni pitkätukat. Se oli ainut keino löytää örinäbändejä kotimaisen median aalloilta. Rakastin Klaus Klasu Flamingin tapaa juontaa Underground-erikoisohjelmaansa yliasiallisesti. Kirjakieli ja sivistyssanojen viljely loivat hulvatonta kontrastia toimitetun sisällön ja soitetun musiikin maineen välille. Valtavirta kun piti heviä henkisesti kypsymättömien ja paikalleen jämähtäneiden amisten kuonana. Death metal, tuo eläimellinen epämusiikki, dumpattiin kastia sitäkin alemmas. Eihän siinä edes laulettu, vaan myristiin kuin nurkkaan ajettu Rottweiler. Sanoistakaan ei saanut selvää. Miten sellaisesta voisi kukaan tykätä? Tuumasin ensin itsekin jotain tuon suuntaista, kunnes Slayer ja Sepultura avasivat portit rankeman laulutyylin lumolle. Sen jälkeen sammumattoman janon tyydyttämisen tulppina toimivat vain internetvapaan maailman rajalliset jakelukanavat. Tapasin kuunnella Metalliliittoa etusormi kasettidekin rec-nappulalla, valmiina vangitsemaan helmet talteen. Loppiaisena 6.1.1993 tapahtui jotain odottamatonta. Pahaenteinen, primitiivinen ja tyylitajuisilla kitaramelodioilla varustettu death metal kappale ryömi korvakäytävistä sisään ja integroitui osaksi verenkiertoa. Soundimaailma viittasi länsinaapuriin päin, mutta melodiaperimä tuli jostain muualta. Se tuntui tutulta, mutta siinä oli kaino itämainen tuoksahdus. Vaikkei itse sävellys ollut lopulta kovin epätavallinen, sekoitus oli tuore ja omaleimainen. Efektiä korosti massoista edukseen erottunut kalman kuiskaus murahtelu. Klasu feidasi kappaleen kesken soiton. Se oli nimeltään Warrior's Trial, Amorfisin uunituoreen The Carillion Istmash, debyytin nelosraita. Lyhyen tietoiskun jälkeen toimittaja toivotti kitaristilaulaja Tommi Koivusaaren ja kitaristi Esa Holopaisen tervetulleeksi haastatteluun. Mitä helvettiä? Ovatko nämä suomalaisia? Voiko tällaista tulla Suomesta? Tätä on saatava kuulla lisää, muistan intoilleeni. Kispasin seuraavana päivänä levykauppaan. Kun Tales from the Thousand Lakes 1994 ilmestyi 1,5 vuotta myöhemmin, hämmästysreaktioni oli moninkertainen. Rajoja rikkoneen ja vahvasti kokeellisen virstanpylvään jälkeen bändiltä osasi odottaa mitä tahansa. Yhtye pääsi silti yllättämään uhkarohkeilla tyylipäivityksillä, epäkonventionaalisilla soitinvalinnoilla, kokoonpanomuutoksilla ja milloin milläkin. Edelläkävijän viitta lankesi harteille luonnostaan. Välillä se johti kultalevyihin ja palkintopysteihin, toisinaan suosion notkahdukseen ja taloudelliseen kurimukseen. Sain idean tämän kirjan kirjoittamiseen tammikuussa 2006, kun haastattelin Holopaista ja Tomi Joutsenta Inferno-lehteen helsinkiläisen Atelier-ravintolan alakerrassa. Mietin värikkäitä käänteitä kuunnellessani, miksei kukaan ole koostanut niistä nidosta jo ajat sitten. Taisin ottaa asian ensimmäisen kerran puheeksi, kun jututin Joutsenta, samaan aviisiin 3 vuotta myöhemmin. Idea ehti muhia toiset 3 vuotta, ennen kuin ehdotin sitä kustantajalle. 3 vuotta siitä ja Suomen vaikutusvaltaisimpiin yhtyeisiin lukeutuvan soittokunnan uskomaton selviytymistarina löytyy vihdoin samojen kansien välistä. Jälkeenpäin ajateltuna kirjoitusprosessi muistutti bändin kehitysvaiheita ylämäkineen, kuoppineen ja unohtumattomine seikkailuineen. Projektia viivästyttivät kotini kosteusvaurio ja lukuisat tietokoneen rikot, joiden ansiosta käsikirjoitusta on työstetty 4 eri osoitteessa ja 5 eri koneella. Yksi niistä hajosi 3:sti. Opus vei minut Holopaisen vanhempien